Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 13. dan avgusta. Protiče u znaku sljedećih vijesti. Po nalogu specijalnog tužioca u Budvi uhapšeno više bivših i sadašnjih rukovodilaca opštine, među kojima su gradonačelnik Lazar Rađenović i menadžerka grada Milena Marović-Bogdanović. Najmanje 62 poginulih, 120 povrijeđenih u bombaškom napadu na pijaci u Bagdadu, odgovornost preuzela Islamska država. U seriji eksplozija u skladištu opasnih materijala u luci Tianjinu na sjeveroistoku Kine poginule najmanje 44 osobe. Iz emisije, kakve su prve reakcije u budvanskom DPS-u na hapšenje bivših i aktuelnih čelnika opštine?
Hapšiti opštinsko rukovodstvo usred sezone koja obara sve rekorde, za nešto što se desilo 2007. godine mi je više nego čudnovato i šalje mnogo lošu sliku iz metropole turizma.
Poslušajte reakcije na tvrdnje militanata Islamske države da je pogubila hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka, portparol State Departmenta.
Osuđujemo ovaj strašni zločin i brutalnost kojom se služi Islamska država u regiji. SAD stoje rame uz rame sa Hrvatskom, Egiptom i svim našim partnerima i saveznicima u borbi protiv terorizma.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Udarna vijest dana stigla je rano jutros iz Budve. Gradonačelnik Lazar Rađenović, nekadašnji prvi čovjek te opštine Rajko Kuljača, savjetnik premijera Aleksandar Tičić, nekadašnji potpredsjednik budvanske opštine i brat Svetozara Marovića, Draga Marović, Marovićeva kćerka Milena Marović-Bogdanović i još nekoliko osoba, uhapšeni su po nalogu specijalnog tužilaštva. Oni se navodno sumnjiče da su prilikom izgradnje tiku plaze i platoa na plaži Jaz zloupotrebljeni potrebom službenog položaja oštetili opštinu Budva za više miliona eura. Bivšem potpredsjedniku opštine Budva Draganu Maroviću, koji je negirao krivicu, tužilac je odredio zadržavanje 48 sati do dovođenja sudije za istragu, koji će odlučiti da li će mu biti određen pritvor, saopštio je njegov advokat Zdravko Begović. Inicijativa za izglasavanje nepovjerenja vladi koje je pokrenula Demokratska Crna Gora neće dobiti potrebnu podršku, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista. Politički direktor DPS-a Tarza Milošević poručuje opozicionarima da energiju čuvaju za izbore. Predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić predosjeća ili ima informacije iz međunarodnih centara da se bliži kraj vladavine DPS-a i pokušava da politički preživi bježeći sa broda koji tone. To je u razgovoru za dan, komentarišući odnose u vladajućoj koaliciji, izjavio šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta Milutin Đukanović. Trenutne političke razlike i razmirice u vladajućoj koaliciji treba ostaviti po strani jer je u trenutku očekivanja poziva za NATO važna kakva takva politička stabilnost, ocjenjuje potpredsjednik Skupštine Suljo Mustafić. Kao jedan od potpisnika prijedloga rezolucije o podršci ulaska Crne Gore u NATO, Mustafić je ocjenio kako je to važan dokument kojim Skupština treba da doprinese integraciji naše zemlje u alijansu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 62 ljudi poginulo, 120 je ranjeno u bombaškom napadu u Bagdadu za koji je odgovornost preuzela Islamska država. Napad se dogodio rano jutros na prepunoj pijaci u četvrti Sadr City. U saopštenju terorističke organizacije Islamska država objavljenom na internetu navodi se da su meta napada bili vojska i borci šijskih milicija u susjedstvu. Sjedinjene države počele su prve vazdušne udare na ciljeve Islamske države avionima s ljudskom posadom iz baze Incirlik u Turskoj, objavila je američka vojska. Nigerijska islamistička militantna grupa Boko Haram dobila je novog vođu, do sada javnosti nepoznatog Mahamata Dauda, saopštio je predsjednik Čada Idris Debi, ali nije rekao šta se dogodilo s njegovim prethodnikom, Abu Dakarom Shekauom, koji se nije pojavljivao u posljednjim videosnimcima, što je izazvalo spekulacije da je ubijen. Boko Haram od 2009. pokušava da uspostavi strogi šerijatski zakon na sjeveroistoku Nigerije. Još jedna informacija u seriji, eksplozija u skladištu opasnih materijala u luci Tianjinu na sjeveroistoku Kine, poginulo je najmanje 44 ljudi, među kojima 9 vatrogasaca, dok je povrijeđenih više od 500. Policija u Tianjinu saopštila je da je početnu eksploziju izazvala pošiljka u magacinskom kontejneru, kao i da je rukovodstvo kompanije privedeno. Predsjednik Kine Xi Jinping zahtjeva oštre kazne za sve za koje se utvrdi da su odgovorni za nesreću.
slobodnaevropa.org.
I odmah idemo na događaj dana. Sadašnji bivši čelnici opštine Budva uhapšeni su rano jutros u akciji policije po nalogu specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal. Nakon saslušanja kod specijalnog tužioca, za sada je određen 48-satni pritvor Draganu Maroviću, bratu Svetozara Marovića, dok se očekuje epilog saslušanja aktuelnog i bivšeg gradonačelnika Lazara Rađenovića i Rajka Kuljače i kćerke Svetozara Marovića, Milene Marović-Bogdanović i drugi. Izvještava Srđan Janković.
Zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili opštinu Budva za više miliona eura, inspektori odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije su po nalogu specijalnog tužilaštva uhapsili gradonačelnika Budve Lazara Rađenovića, bivšeg gradonačelnika Rajka Kuljaču, savjetnika premijera Aleksandra Tičića, Dragana Marovića, funkcionera u opštini Budva i brata Svetozara Marovića, zatim kćerku Svetozara Marovića, inače menadžerku opštine Budva, Milenu Marović-Bogdanović i još nekoliko službenika te opštine koji su bili potpisnici spornih ugovora. Do momenta slanja ovog izvještaja saslušan je Dragan Marović, kome je određen 48-časovni pritvor. Marovićev advokat Zdravko Begović je u prvom obraćanju novinarima rekao da uhapšene tužilaštvo sumnjiči za ukupno 7 miliona eura štete.
Negde uopšteno bi vam morao reći da se radi navodno o šteti koju su osumnjičena lica po stavu tužilaštva nanijeli opštini Budva iznosu 7 miliona, jer su navodno prilikom zaključenja tog ugovora i aneksa onog ugovora oštetili opštinu Budva u smislu što su u pogledu poslovnih vrijednosti poslovnih prostora zaključili anekse gdje je vrijednost poslovnih prostora mnogo manja nego što je bila onim primarnim ugovorom. Međutim, moj branik Marović Dragan u svojoj izjavi tvrdio da sa tim apsolutno nema nikakve veze. Čak objektivno negdje kao sekretar sekretarijata u Budvi on nije ni bio u mogućnosti da učestvuje u jednom takvom pravnom poslu, naravno negirao izvršenje krivičnog djela.
Dio osumnjičenih je proveo izvjesno vrijeme u pritvoru zbog drugih krivičnih djela kao što su Rajko Kuljača i Dragan Marović, kojima se godinama sudi za zloupotrebu službenog položaja u slučaju Zavala, odnosno Lazar Rađenović i Aleksandar Tičić, kojima se sudi u slučaju Košljun. Za dio naših sagovornika najnovija hapšenja u Budvi imaju političku težinu jer su među uhapšenima rodbina i saradnici jednog od najviših funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. Također Crna Gora je pod stalnim pritiskom Brisela da sprovodi zakone u praksi i pojača borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Predsjednik Evropskog pokreta Momčilo Radulović.
Može se reći da je politička težina ovih hapšenja značajna i da naravno ovo povlači za sobom i cijeli niz drugačijih ocjena vezano za rad tužilaštva i drugih pravosudnih organa u Crnoj Gori kada je u pitanju briselska administracija. Međutim, ono što pada u oči to je da već cijeli niz slučajeva se fokusira samo na određene dijelove političkih grupacija na vlasti, određene gradove i već je sada simptomatično da kličnih, krupnih akcija nema u nekim drugim gradovima gdje je do sada, makar za nas lajke i obične građane, bilo vidljivo da je bilo cijeli niz nepravilnosti, posebno kada su u pitanju gradske vlasti ili vlasti na državnom nivou.
Azra Jasavić iz Pozitivne Crne Gore očekuje efikasnu tužilačku istragu jer od toga zavisi povjerenje građana u institucije, ali i dolazak do višeg nivoa vladavine prava. Ona ukazuje da su slične akcije tužiloštva potrebne i u drugim gradovima.
Ako je ovo snažna poruka da se organizovani kriminal i korupcija na visokom nivou ne isplati, onda Pozitivna Crna Gora snažno podržava ove procese i vjerujemo da puna vladavina prava ne može da zaživi u Crnoj Gori ukoliko se ne suzbije korupcija na visokom nivou. Normalno ne želimo da rušimo pretpostavku nevinosti.
Ovim povodom kontaktirali smo više funkcionera DPS-a, ali oni nisu željeli da komentarišu najnovija hapšenja budvanskih funkcionera. Dejan Milovac iz Mansa, organizacije koja godinama ukazuje na povezanost politike i kriminala, je skeptičan jer se široke aktivnosti tužiloštva i policije sprovode samo u jednom gradu.
Imali smo već do sada razne akcije policije koje su uključivali i gospodina Kuljaču i gospodina Rađinovića, međutim i čak i pored tih procesa koji traje već nekoliko godina, Crna Gora ne može da kaže da ima javnog funkcionera, visokog javnog funkcionera koji je zbog očigledne korupcije završio u zatvoru. Tako da u tom smislu ne vidim da je ovo neka prekretnica, već još jedna u nizu akcija koje treba da prikažu Brisel da mi nešto zaista radimo, a u suštini konkretnih rezultata još uvijek nema.
Budvanski funkcioneri su osumnjičeni za zloupotrebe tokom izgradnje poslovno-stambenog objekta Tiku Plaza i platoa na plaži Jaz pred gostovanje Rolling Stonesa u Budvi 2007. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Podgorice, gdje su u toku saslušanja, idemo u Budvu. Čudno je da se hapšenje gradskih čelnika desilo u jeku sezone, a povodom slučaja od prije više godina. To je ocijenio za Radio Slobodna Evropa predsjednik budvanskog DPS-a Srđa Popović. Reakcija u opštini Budva za sada nema. Slušamo Jasnu Vukićević.
Iz opštine Budva za sada nema reakcije na hapšenje predsjednika i menadžerke opštine Lazara Rađanovića i Milene Marović-Bogdanovića. U izjavi za naš radio predsjednik DPS-a Srđa Popović ocijenio je čudnim da se hapšenje dešava u jeku sezone povodom izgradnje TQ centra prije više godina.
Kažem da sam jutros neprijatno iznenađen kad sam dobio vijest i prvo da kažem da je hapšiti opštinsko rukovodstvo sezone koja obara sve rekorde. Nešto što se desilo 2007. godine mi je više nego čudnovato i šalje mnogo lošu sliku iz metropole turizma. Mi kao partija imamo puno povjerenje u pravosudne organe da će postupak objektivno posmatrati i omogućiti našim sugrađanima da argumentovano dokažu svoju nevinost. Lično sam se uvjerio danas u službi opštine da sve tamo funkcioniše i da građani mogu sa svoje potrebne usluge da ostvare za ono za što je i lokalna samouprava i ovlaštenje. Sačekat ćemo da pravosudni organi odrade ovaj prvi posao 48 sati, pa ćemo onda na organima partije donijeti odgovarajuće zaključke.
I u gradskom vodovodu smo pokušali provjeriti medijske navode da je uhapšen direktor Milenko Medigović. Zvanične izjave i reakcije su izostale, ali nam je nezvanično rečeno da se Medigović danas nije pojavio na poslu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorskim aktuelnostima vratit ćemo se kasnije. I 24 sata nakon prve informacije da su militanti takozvane Islamske države pogubili hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka, svjetski mediji dalje analiziraju zašto je izabran mladi čovjek iz Hrvatske i kakvu poruku militanti šalju Zapadu. Više Mirjana Rakela.
Militanti Islamske države u četvrtak su ponovili da je njihov ogranak na Sinaju smaknuo Tomislava Salopeka. Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da ne može potvrditi informaciju. Svjetski mediji analiziraju posljednji u nizu stravičnih postupaka islamista. New York Times ističe da je ubojstvo Tomislava Salopeka znak da su militanti promijenili fokus. Do sad su napade usmjeravali na egipatske snage sigurnosti, no ovo smaknuće pokazuje da su u Egiptu stranci u sve većoj opasnosti. Wall Street Journal piše kako je pogubljenje hrvatskog državljanina znak da su militanti u Egiptu postali odvažni, a s tom se konstatacijom slažu i ostali relevantni mediji. Osude i izrazi žaljenja stižu sa svih strana svijeta. Glasnogovornik State Departmenta Mark Toner.
Osuđujemo ovaj strašni zločin i brutalnost kojom se služi Islamska država u regiji. SAD stoje rame uz rame sa Hrvatskom, Egiptom i svim našim partnerima i saveznicima u borbi protiv terorizma.
Stručnjak za terorizam Pavle Kalinić ističe da će tragični događaj utjecati i na druge strance koji žive ili rade u Egiptu, kao i opće prilike u tom dijelu svijeta. On ističe da je teško nagađati da li je Salopek slučajno ili namjerno izabran, ali upozorava da je Hrvatska već duže vrijeme meta teroristima.
Prvo, ima 15, koliko je godina već Hrvatska u Afganistanu sudjeluje sa svojom mirovnom misijom. Zatim imamo još raznih mirovnih misija po svijetu u kojoj sudjeluju hrvatski vojnici. Zatim Hrvatska je članica NATO saveza, Hrvatska je članica Europske unije, a i Tomislav Salopek je radio za stranu korporaciju na tom području koju militanti sigurno ne vide kao dobrodošlo.
Kalinić ocjenjuje da su zahtjevi militanata bili nerealni, jer vrijeme u kojem su se tražile razmjene žrtava za zatvorenike pripada posljednjoj trećini 20. stoljeća.
Za ovakve stvari treba imati pokriveno sa obavještajnom zajednicom u tom dijelu svijeta, što Hrvatska naravno nema, ali ima saveznike s kojim je mogla raditi. Međutim, Hrvatska je u ovom slučaju našla potpuno nepripremljena. Isto kao što je ministrica otputovala u Kairo, isti rezultat bi bio da je otišla na Aljasku ili da je otišla na Vail na skijanje. Prema tome, situacija je da se treba pripremiti. Trebalo bi imati 20 tima koji su spremni u svakom trenutku sudjelovati kad se locira žrtva, da se ide na pokušaj oslobađanja. Druge varijante tu jednostavno nema.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U 13.46 ponovo domaće teme. Nakon žestokog negodovanja dijela javnosti zbog plate direktora Montenegro Airlinesa, upravo se Živko Banjević, rukovodilac nacionalnog avioprevoznika, obratio javnosti s namjerom da opravda svoju mjesečnu platu koja je jednaka godišnjoj zaradi velikog broja građana Crne Gore. O tome Esad Krzić.
Kada kompanije dovode menadžere čiji je kvalitet potvrđen u praksi, vjerojatno ni za koga nije sporna potreba da im se obezbijedi velika novčana nagrada, ali i to se u međunarodnoj praksi obično reguliše bonusima čija isplata zavisi od postignutih rezultata. Međutim, kada aviokompanija Montenegro Airlines, koja je u potpunosti u vlasništvu države Crne Gore, nagomila dug od 75 miliona eura, izvjesno je da će mjesečna plata njenog direktora od 3500 eura u zemlji gdje je prosječna plata 480 eura, potrošačka korpa dvostruko veća i gdje je skoro 55 da ljudi živi sa manje od 185 eura mjesečno izazvati burne reakcije. Za predsjednicu borda direktora Montenegro Airlinesa Dalibor Kupejević, kako je rekla prije dva dana, suma od 3500 eura mjesečno koju prima Banjević je smiješna.
Pa gospodinu Banjeviću shodno uredbi vlade odredili platu od 980 eura, koliko je bilo i projektovano i planirano po tom osnovu, a obzirom na to dobavlja i poslove šefa operativnih službi, odnosno direktora svih operativnih i operacija i službi Montenegro Airlinesu, napravili smo, odnosno donijeli odluku da damo nadoknadu 3500 eura. Ponekad smatram da je to toliko smiješna cifra u odnosu na ono kakve su plate drugih šefova, odnosno direktora operativnih službi u nekim drugim kompanijama. Tako da ja, vjerujte da imam više moći i mogućnosti, bih odmjerila i bila za to da se njima daju veće plate.
Direktor Montenegro Airlinesa Živko Banjević je tokom današnjeg obraćanja javnosti iznio dokumentaciju kojom je želio da svoju mjesečnu platu od 3500 eura učini razumnom. Najviše je govorio o velikoj odgovornosti takozvanog accountable menadžera, što je mjesto koje pokriva zajedno sa direktorskom funkcijom.
Za svih onih 550.000 putnika koje prevezemo u toku godine, za 6 operativnih vazduhoplova čija je vrijednost preko 100 miliona eura. Odgovoran sam za sve posade koje se nađu u avionu kada leti i kada je na zemlji, za tehničko osoblje, za zemaljsko i tako dalje, da ne nabrajam više. U suštini, accountable manager je osoba koja snosi sigurnosnu i bezbjednosnu odgovornost za procedure koje u okviru jedne aviokompanije obezbjeđuju maksimalan stepen bezbjednosti i sigurnosti letenja. To znači, opet plastičnije, sutra bilo kakav incident da se desi, ne daj Bože, bilo kakav problem da se desi, ja sam prvi po odgovornosti i prvi u redu.
Jel vi smatrate da je vaš posao odgovorniji od posla premijera? Premijer nema, ja mislim, ni 1500 eura.
Mislim da nema apsolutno razloga, ni smisla, ni načina da se te dvije funkcije upoređuju. Ne možemo upoređivati nešto što po samoj strukturi odgovornosti posla obavezanije nije upoređeno.
Pravdate svoju visoku platu velikom odgovornošću?
Tako je. Pa radi se o različitim
vrstama odgovornosti. Ali to znači da premijer ima manju odgovornost od vas?
Nije to na meni da ja sudim i ja da donosim zaključke po tom pitanju.
Banjević je između ostalog na insistiranje novinara rekao da smatra da je njegova plata od 3500 eura mjesečno potpuno zaslužena, a u prilog tome je pomenuo i da Crna Gora od Montenegro Airlinesa ima veliku indirektnu korist, ali nije pomenuo da indirektna korist nigdje nije knjigovodstvena kategorija. Banjević je eksplicite rekao i da je Montenegro Airlines kompanija koja državi donosi veliki novac.
Mislite li da je malo neumjesno reći da je Montenegro Airlines kompanija koja državi donosi pare? Kompanija koja duguje 75 miliona.
Evo uzmite primjer prošlu godinu 2014. Vidite koliko je bio prihod od turističke sezone. Uzmite podatak da je Montenegro Airlines doveo više od trećine putnika.
Da nije Montenegro Airlines dovela bi druga kompanija. Turisti u Crnu Goru ne dolaze zbog Montenegro Airlines.
Doveli bi možda u toku sezone, ali ta uslovno rečeno gap ili rupa koja bi nastala, teško da bi to tako lako se nadomjestilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako su učinjeni pomaci u suzbijanju sive ekonomije, posebno izražene tokom ljetnih mjeseci, nezakonito poslovanje i dalje zakida budžet u velikim postocima. Predstavnici male privrede i turističke ekonomije kažu da u borbi protiv crnog tržišta ne treba izmišljati toplu vodu, već primijeniti uspješne sisteme razvijenih ekonomija kao što su centralni registri kasa. Još jednom iz Budve, Jasna Vukićević.
Turistički lik i ponudu Budve godinama oblikuju porodično partijski interesi, zato ispred hotela sa 5 zvjezdica rade objekti čvrste gradnje koji na pjeni odmora imaju žabljačke krovove, a nekada najljepše lungomar od starog grada do Rafailovića je odavno dobilo epitet vašarišta pretrpano bofol robom i okovano turbofolkom. Evo što o reakcijama države kažu naši sagovornici.
Moja je percepcija da određenog pomaka ima, međutim to su pomaci koji ne zadovoljavaju.
U zadnje vrijeme je država odreagovala, počeli su da se bore protiv toga, međutim, ostalo je još dosta prostora da se to reguliše.
Ugostitelj Ante Petković godinama ulaže u svoj objekat na Slovenskoj plaži. Sada je ograđen sa 2 luna parka, pa ako poželite da večerate u restoranu s pogledom na Zaton i Školj, morat ćete se nagutati nesnošljive buke i muzike koja više priliči po sjelu nego turističkom gradu.
Glavni problem je nekritički se daju objekti, znači mjesto recimo da ima 50 ili 100, mi damo 500 različitih objekata koji su nisu napravljeni po nekim urbanističkim standardima, ruže grad, svak recimo može u svojem objektu da pušta muziku, da stavi 100 ispred objekta, da ga napravi kako hoće, znači tu se stvara, pored te sive ekonomije, stvara se jedna strašno ružna slika o gradu.
I u CTU potvrđuju da siva ekonomija ne znači samo direktan manjak u kasama privrednika i države, već indirektno košta mnogo više od toga kroz cijenu koja se plaća za narušeni imidž grada. Žarko Radulović.
Ta siva zona ekonomije, prvo što urušava nama biznis, jer nismo konkurentni, to je jedna stvar, a druga stvar urušava nivo kvalitete usluge, jer po defaultu ovi sive zone nisu puno zainteresovani da drže nivo usluge, nego to rade onako kako rade, samo da bi uzeli novac.
Ugostitelj Ante Petković iznosi konkretan primjer. Nedavno renovirani hotel Budva uz gradsko šetalište jedno je od rijetkih zdanja koje je zadržalo mediteranske obrise. Tokom ljeta gleda na privremene štandove sa vunenim džemperima i donjim vešom.
Pogotovo gradsko šetalište, imate najbolji primjer hotela Budve, koji je zbilja urađen u odličan projekat, da bi ispred njega stojali, šta znam, džemperi. To je o čitavom pojasu od starog grada do hotela Park, sve je tako otprilike.
Odbornik grupe građana i vlasnik privatnog biznisa Božidar Vujčić kaže da u svođenju sive ekonomije na podnošljivi nivo ne treba izmišljati toplu vodu, treba samo primijeniti postojeće sisteme uređenih evropskih država.
I u Crnoj Gori se još uvijek vjeruje na riječ koliko se prodalo danas i da se toliko uplati sutra. Možete li vjerovati više da mi u ovakvoj atmosferi kako živimo možemo vjerovati na riječ? Nije potrebno da vjerujemo na riječ i taj je problem riješen u okolnim zemljama, u skoro svim zemljama u okruženju na način što je urađen centralni registar fiskalnih kasa.
Vujčić dodaje da se ovaj dobro poznati i provjereno uspješan model suzbijanja sive ekonomije u Crnoj Gori ne primjenjuje jer je interesni lobi sive ekonomije još uvijek jači od države, a nejednakost pred zakonom njegovo izvorište.
Da je najbolji lijek za liječenje sive ekonomije da se svi privrednici obezbijede i da su nekako ubijeđeni da ono što oni plaćaju državi, poreze, doprinose i tako dalje, moraju da plaćaju i njihove kolege. Zato što taj moment u Crnoj Gori još nije siguran i što svi sumnjaju da onaj kolega pored njega koji se bavi istim poslom ne plaća baš sve obaveze i ne kuca sve, onda na taj način je i on primoran da možda uskraćuje državi prihode koji sleduju državi.
Inspekcije su u posljednjoj sedmici obavile oko 1400 nadzora i u više od polovine slučajeva utvrdile nepravilnosti. Samo tokom te sedmice naplaćeno je oko 250 000 eura za nezakonito poslovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Posljednjih mjeseci u Crnoj Gori novinske stupce sve češće ispunjavaju vijesti o saobraćajnim nesrećama u kojima vozači bježe sa lica mjesta. Kakva je naša slika u ogledalu, kakav je odraz i pojedinca i društva u cjelini? Odgovore potražila Lela Šćepanović.
Pomoćnik direktora uprave policije Nikola Janjušević je, govoreći o saobraćajnim nesrećama u kojima vozači pobignu sa mjesta nesreće, kazao da je taj broj u prvih šest mjeseci ove godine na nivou prošlogodišnjeg uporednog perioda, ali izdvaja nekoliko slučajeva koji su se desili posljednjih dana.
12.8. u Budvi došlo je do saobraćajne nezgode na štetu hrvatskog državljanina kada je vozač putničkog motornog vozila oborio hrvatskog državljanina kao pješaka i udaljio se sa lica mjesta. Efikasnom akcijom pripadnika Centra bezbjednosti Budve lice je identifikovano i ono je lišeno slobode. Isto je tako izdvojio istog dana u popodnevnim časovima. Albanski državljanin, vozač putničkog motornog vozila, je izgubio kontrolu na svojim putničkim motornim vozilom, povrijedio je 5 pješaka na lokaciji Slovenske plaže i on je ostavio vozilo na licu mjesta i udaljio se. Međutim, u nekim večernjim satima lice se prijavilo u pratnji advokata prostorije Centra bezbjednosti Budva i ono je lišeno slobode.
Reakciju vozača u trenutku saobraćajne nesreće određuje struktura ličnosti, njegov prethodni stil života, usvojene norme i vrijednosni sistem ponašanja. Kaže psihološkinja Verica Mirović i napominje da će veliki broj ljudi ostati na mjestu nesreće. Objašnjavajući se stanovište psihologije, postupak vozača koji se ne zaustavi i ostavi povrijeđeno lice na ulici, Verica Mirović kaže da postoje oni koji će zbog stanja šoka i stresa otići, ali će kasnije preuzeti odgovornost, ali i oni koji tendenciozno ne žele da preuzmu krivicu.
Nespremnosti da preuzme odgovornost ili da, kao što osoba ima koja laže, koja krade, znači neko ko je spreman da negira elementarne bazične ljudske norme.
Sociološkinja, profesorica na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Mirjana Popović, kaže da se na osnovu ponašanja pojedinca može govoriti o ponašanju društva u cjelini. Društvo koje ima srušen sistem vrijednosti, kaže profesorica Popović, proizvodi degeneracije u ponašanju na individualnom nivou.
U društvu koje je već 20 godina se nalazi u promjenama koje definišemo kao tranzicije, zatim u društvu koje je ekonomski u značajnoj mjeri siromašno društvo, dolazi do prosto kolizije u sistemu vrijednosti, odnosno dolazi do anomije morala, i to na društvenom nivou, tako da se to negdje i projektuje na individualni nivo. Tako da je negdje, da kažemo, i zaočekivati takvo ponašanje, naročito ukoliko pojedinac nije izgradio neki svoj sistem, lični sistem vrijednosti koji ga definiše i profiliše kao moralnu ličnost.
Ono društvo koje za devijantna ponašanja izmišlja različita terminološka rješenja da se ne bi ta ponašanja nazvala pravim imenom, ide na ruku ovakvom ponašanju pojedinca, smatra psihološkinja Verica Mirović i napominje da, iako je postupak pojedinca individualni čin, ne može se posmatrati van društvenog konteksta u kojima bitišu takvi pojedinci.
Sistem vrijednosti se je promijenio, nazivi svega su se istolerisali, ništa ne nazivamo pravim imenom, sve smo umanjili, banalizovali i sve je moguće. I nekako ne doživljava kritiku niti osudu, pa čak ni zakonsku kaznu, ono što treba da zasluži. Jer otkad je svijeta, zna se šta je pravda, šta je laž, šta je krađa. Mi smo to sve sad nazvali drugim imenima i sveopšti kontekst ide u prilog tim ljudima, pa kažu, ma dobro, nek bježi, pa šta ima veze, svako nešto radi, znači. Sad neko ko je principijelan i koji je normalan, koji ima definitivno usvojene sisteme vrijednosti, temeljne, normalne, on danas je takvi da kažu, ma komu je kriv kad je budala. To nema prolaz, što ne znači da i dalje ne treba bude takav. To je nekako, znači vrijednostni sistem stoji, to ne može da se promijeni. Ljudi su napravili otklon.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Rusija je Crnu Goru, Albaniju, Lihtenštajn i Island stavila na listu zemalja iz kojih je zabranjen uvoz najvećeg dijela prehrambenih proizvoda kao protivmjeru zapadnim sankcijama uvedenim Kremlju zbog ruskih akcija u Ukrajini, saopštio je premijer Dmitrij Medvedev. To je posljednja vijest koju su objavile agencije. Podsjetimo, vijest dana stigla je rano jutros iz Budve. Po nalogu specijalnog tužioca uhapšeno je više bivših i sadašnjih rukovodilaca opštine, među kojima su gradonačelnik Lazar Rađenović i menadžerka grada Milena Marović-Bogdanović. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.